sango na VOA.
Uta Washington totobe lino poko elamu na bolandi sango na VOA, The Voice of America, uto Washington na elobeli edi sango. Lelo loyi awa na Itazini pona mokolo mwali panda ya ekolo eye mulikaki lobi le 4 juye. Lobi midulu mingi misalamaki na bato ebele na bokeseni ya mubu moleki mozalaki ya mawa pona COVID-19 tango yango ezalaki kongala makasi. Ba feu d'artifice tupe minda yangelingeli ebitaki na butu pe bato mingi ba sepelaki libanda pe baiki na bato bazwa ki mangoli balongola ki ba maske na bango na disikulu ya ye president Joe Biden atibisi eti ata elunga emonisami mwa moke na COVID-19 bokono boye bosili nanu te po ba variant lokola ya delta ezali nanu kosala mbiba mingi na bisika misusu. Cardinal Laurent Mosengo esengili ya memama na bangonga ekoya na Paris na France po na lisalisi ya nzoto Lobi loliki episkopo ya lukumu ya Kinshasa, Kardinal Fridolin Ambongo, asinga ki na ba Kristu, pe na ba na banso ba ekolo Kongo Demokratik, kubundila po na Kardinal Mosengo, mokonzi mboka Felix Tshisekedi na molonga nyuwayi, lukula pe ba konzi ba susu, pe batu ba susu, ba kendaki ko talayi, pe ba bundila ki po na Kardinal Mosengo, lobi loliki. Nasaki na Nord-Kivu batu ba yi. Ndako da bango ebebisa makina botomboki ya volkani ya Ragongo baye bazongi nanu te bazali konyo kwa mape kumuna pati mbola ina asistan ise mwami
makini ngomba ya mtu ya Nyiragongo oyo batikala na mboka Sake na teritori Masisi oyo bandaku na bango zikaki na moto te bazonga na bandaku na bango bazonyo kwa mamakasi bile ya kule zangi bango pe sika bazo vanda bakomi kubenga na bango kuna na Sake. Mubate lia lupango wana esika baza na Sake, Jérôme Philo, alobite alembi na koboko la bango, ye mo wazo futa mai oyu bazo salila, alobi na bango babima na lupango na ye. Nasengi na batu oyu, baki nde kuvanda, kuvanda na ndako ya mtu alobaki na bango batika la awa. Na lobe wana kusulikate kati, nazani na bosenga ya kubati la esika oyu. Batu bele boye, bazo salila kaa toalet moko. Boko nekomi ya ebele, mai bazo salila. Ngani na zo futa yangu, bazo lela nzala kati mtu moko azo singa bango malangu bakende babi maawa na lembi koleka bakende kuna na kanisi bako zoli singi kuna etika bako kende mubate lilupango oyu abengani biso aibitina toumeli awa bazo singa biso te zala tokubuka koto na nzala boko na kolera izinge li biso ba mama misusu baoti kubota kaka awa na mabele minga ngape bazana bangote awa tokomi na kolera tozo nyo kwa mamakati ebandeko oyo bazali mabota kama na moko bakoko kisa sanza mibale uta bakonzi mboka basenga kina bango batikala na Sake batikala kuzwa lisungi mokote ezabongo bilili na bilili. Goma, Fiston Isemami, VOA.
Laurent Gbagbo mokonzi ya kala ya Côte d'Ivoire azali wutu vendredi na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique epai akitaki kozala na makwela ya mwana ya Jean-Pierre Bemba vice-président ya kala ya ekolo Congo Démocratique bakonzi bakale babali baye bakoma pina bondeko makasi na boloko na CPI na epai wapi balikisaki peni na mibu zumi ya mbuna koti kama Laurent Gbagbo azungaki mboka na ye mposu mulikisi mana mibu alikisaki na boloko na bukangami akukuta na omu kolomwa mpusu na president Alassane Ouattara na bukutani ya bondeko. Jean-Florent Ibengi ya la kisami lelo na miso na bato bo entraîneur ya Renaissance ya Berkane na Maroc Bestine Kazadi Mokambi ya ASV Club oyo Jean-Florent Ibengi ya tambusaki peni na mibu libwa atakula kibu lungu ya entraîneur ya club e ya Kinshasa poso muliki Jean-Florent Ibengi a tim Nzaka na boyo kanyi pona mimuyu bali na Berkane. Sango na biso esuki awa tukutana na site internet na biso www.voangala.com pe tu like Facebook na biso voangala.